славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 7.
Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн, і з ним ішло багато учників Його і безліч народу. Коли ж Він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: «Не плач». І підійшовши, доторкнувся до мар. Ті, що несли, зупинились, і Він сказав: «Юначе, тобі кажу, встань». І мертвий сів і почав говорити, і віддав його Ісус матері його. І всіх охопив страх. І славили Бога, кажучи: «Великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій».
Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, поздоровляю усіх вас із Воскресним Днем, причасників із прийняттям святих Христових тайн. Сьогодні церква готує нас до декількох важливих для нас волинян подій. Це в першу чергу свято всіх святих землі Волинської, яких ми будемо особливо вшановувати на цьому тижні, це 23 числа. Не кожна земля може похвалитися великою кількості сповідників віри. Про що це для нас говорить? А це для нас є свідченням того, що найбільш плодюча земля, я маю на увазі наші серця і наші душі, є волиняна. Тому що зерно Христової віри і істини, яке сіялося по всьому світу, а ми знаємо і пам'ятаємо слова Євангелія, які сказані по відношенню до апостолів. «Ідіть і проповідуйте Євангеліє всьому світу. Хто увірує, спасеться, хто не вірує, осуджений буде. Але віруючим дадуть такі знамення, і мертві воскресати будуть, і здорові будуть. Але хай хрестяться во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Ось ці зерна цієї віри є найкраще, що виросло на нашій землі. І не випадково, що хреститель Київської Русі також в нас народився, на Волині. Знайте, що нічого випадкового в цьому світі немає. Кожна випадковість – неосвідомлена закономірність. І в чому ця закономірність? Ну тут князь Володимир родився, тут. Місто перше, яке закладене і заклав він на честь свого імені, знаходиться на Волині. Волинь – велика територія, не лише в межах сьогоднішньої адміністративної Волинської області. Інше підтвердження особливості нашої землі, а я маю на увазі людей, це Почаївська гора. Єдине місце в світі, де, явившись Пресвята Богородиця, залишила відпочатку відпечаток своєї стопи. Но на Волині ж, не в Іркутську, а тут найбільше ікон Божої Матері є на Волині. І ось ці твердження і підтвердження повинні бути для нас особливими означені вибраності, що ми не просто волиняни, не просто ті, хто живуть на Волині, бо незалежно, де ти родився, а де ти живеш, така твоя земля, оце є твоя батьківщина. Мала, велика, немає різниці. Але ці пороги, які є народне прислів'я, шануй пороги, які тебе прийняли. Тому ця земля є плодородна в означенні світильників нашої віри, оцих живих свідків наших дідів і прадідів, які, сповідуючи цю віру, досягали святості. І тому і появилось бажання віруючих людей не просто шанувати їх поодинці, а радіти, який великий сон волинських святих є на нашій землі, і встановити свято. Свято всіх святих землі Волинської. Для нас це є особливим, тому що, ставивши бажанням жити по Євангелії, слухаючи Євангеліє, завжди хочеться мати перед собою якийсь приклад цієї віри. Ти розумієш, треба вчиняти ось так. А гріховність твого тіла і твоїх думок не дає тобі таких можливостей. І ти думаєш, а як же жити? Як спастися? І чи це можливо, чи може просто це гарно звучить в книжках Священного Писання? Ну і це, напевно, стосується там 3-го століття. Тоді можливо було спастися. Сьогодні трудно, сьогодні нам важко, сьогодні нема зарплати, немає здоров'я, нема можливостей, я зайнятий і так далі, пояснюєш, чому ти сьогодні не можеш стати святим. Звичайно, що це оманливий шлях. Якби так розмірковував Господь, то він був би несправедливий. Чому? Тоді ми могли поставити питання, а чому в 3-му столітті можна було попасти в Царство Небесне, а в 21-му не можна? Хіба справедливо? До всіх же людей треба, щоб ставлення було одинакове. Так? Так, до всіх. Тому випробування у всіх людей одинакові. І оманлива ця думка, якщо ти кажеш, раніше жилося легше, а зараз важче, чи зараз важче, чи зараз легше. Запам'ятайте, у всі часи живеться одинаково. Різні випробування. Згадати наших дідів, і вони війну застали. Хіба Друга світова не випробування для них? Випробування. Хіба для нас сьогодні війна не випробування? Випробування. Чи в інший любий час візьміть, не тільки війну, без грошів'я. Багато хто із вас, можливо, і пам'ятає, працювали ж на трудодні? Працювали. А яка вартість трудодня? Ніхто не знає. Треба було 3 робочих дні працювати на 1 трудодень. А скільки вартий той трудодень, теж ж ніхто не знає. Так легко було чи важко? Ми сьогодні кажемо, нема грошей, нема роботи. А в минулий час хіба всі були при роботі? А якщо при роботі, то всі при достойній зарплаті? Тобто ми знаходимо в тому підтвердження, що у всі часи одинаково. Одинаково для випробування нашої душі і нашого тіла. для того, щоб людина потрапила в Царство Небесне. Тому ми і дивлячись на оці, і розуміючи ці слова, що випробування одинакові, можемо брати для себе приклад святих, які жили чи в 3 столітті, чи в 16, чи в 19 столітті. Ось вам приклад, як потрібно жити згідно Євангелія. От як потрібно боротися зі своїми гріхами, зі своїми думками, зі своїми вчинками. Як треба вчиняти і проявляти любов до своєї батьківщини, до своєї землі. Як шанувати свій рід, як шанувати своїх батьків. Як відноситись до храму і до всього іншого. Тому ми втішаємось тим, що маємо оцей приклад, маємо цих святильників і знаємо їхнє життя. Мені цікаво було розмовляти із людьми, які знали Амфілохія Почаївського. Для багатьох молодих це просто святий. Але ж є ще живі люди, які приходили до нього і отримували від нього допомогу. І хто в той момент думав, що це свята людина? Ну, поміг лікар. І поміг. Дякували йому і йшли. Ну, священник. Прийшли, залишили записку, отримали благословення. Хіба хто думав, що це причислений буде до лику святих чоловік? Гонила його влада за віру. Мучили його. Терзали. І багато іншого. Все те, що в нашому житті. Але ж ми його вживую бачимо. Не просто читаємо із книжок, не просто черпаємо якусь інформацію по переданню. Жива людина. Ось чому ми повинні знати своїх святих, тих, які на землі волинській просіяли. Щоби черпати від них знання, як вони євангельське слово втілювали в своєму житті. Як вони жили і проходили випробування і досягнули святості. Як вони оминали гріха. Як вони любили. Бо любов в нас є в одному означенні. Любити Бога і все остальне похідне до нього. Як вони могли любити Бога, людей, тих, хто їх мучив, тих, хто їх не любив, гонив. Тому що це можливо перемогти тільки любов'ю. І тому ми із цією любов'ю, любов'ю до своїх волинських святих, не просто встановлюємо свято, а будемо їх вшановувати. І наше шанування є не лише в означенні свята, а коли постало питання на честь кого назвати академічний храм майбутніх священнослужителів, назвали на честь всіх святих землі Волинської. Та й москалі далеко не пішли. Тож ж примазалися храм на честь всіх святих землі Волинської назвали. Нікуди не дінеться. Волинь, свята. Треба ж примазатися. Треба. І тут візьмуть, що зліва, що справа, все одно на Волинь. Все одно до своїх святинь, все одно з них черпають. І за то, слава Богу. І так все одно, правда переможе. Тому треба шанувати, як каже апостол Павел, шануйте наставників ваших. Пам'ятайте своїх святих. Я це ще говорю в означенні пам'яті про своїх святих, коли народжує родина якась, чи вільніше, сім'я народжує дитину, зразу думає, як назвати її. І як тільки не називає. І обов'язково чомусь має бути іноземне слово. Або модне. Ну пам'ятайте, що є в таке народне прислів'я. Як корабель назвеш, так і він попливе. А по ім'я, а по відношенню до церковного кажуть, яке ім'я його, таке життя його. Тому, коли збираєтеся назвати, то думайте, а що ви вкладаєте в це слово? Щоб не було оцих безумних назв, як в радянські часи. то Октябрина, то там Доздра Перма, это Доздравствует 1 мая. То ще якісь там слова називали. Все, що хочеш. То в нас сьогодні Діани по двома іменями, трьома іменями. Одне в паспорт, друге в хрещення. Не обманюйте самі себе. Є ім'я Його. От воно з цим ім'ям живе, з цим ім'ям проживе. І проживе щасливо, тому що незалежно від того, як ти будеш шифруватися, за чим підеш, важливо, як ти назвеш, і найважливіше, як ти в Бога випросиш благословення для цієї дитини, щоб в неї була щаслива доля, щоб воно здорове виросло, прославило Бога і прославило свій рід. Тому, а як назвати? Називайте, як прийнято тут. Тут хіба недостатньо імен, хіба немає на кого рівнятися, що шукаємо десь за океаном якихось там чудних імен. Тому що викривлення це полягає в нашій свідомості. Як дівчинку, то називають, ну якось, не буду називати, як, ну кіт Васька. Ми тварин святими іменами називаємо, а людей тваринними іменами. Ось які ми є, такі ми проживемо. Ну чи не правда? Правда, якщо не масова, то є таке і тенденція її, але це неправильно. Є святе ім'я, освячене життям, потом, кров'ю людей, освячене Богом. Так надавайте людям людські імена, а тваринам клички тваринні, такі, на які вони відгукуються. До чого тварину привчиш, на те він буде відгукуватися. Ну що святим ім'ям називати там якусь тварину? Неправильно це. Але це неправильно в нашій свідомості. Неправильно в нашому розумінні, що таке духовне і божественне, а що таке людське, звичайне. Тому любіть свою землю, любіть свої традиції, своїх святих, шануйте їх. І вшануйте не тільки в означенні «сьогодні свято», а шануйте в означенні знання їхньої біографії, їхнього життя, знання не просто, як вони прожили, а що особливого зробили для церкви і для Бога, що причислені до лику святих. І якщо ви так проживете, то пройде час, і вас Господь причислить до лику святих. І не думайте, що посеред нас стоять грішники. Так, грішники, але грішники, які завтра стануть святими. Це можливо для кожної людини. І жінки, і чоловіка, і дитини. Але важливо, як ти проживеш, з яким розумінням, з якими вчинками, і що залишиш по собі, яку пам'ять, як ти прожив, ділами своїми. Пам'ятайте і слова Євангелія від Матвія. Так, нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять оце вашого, той, що є на небесах. Тому я бажаю, щоб ваші справи говорили про ваші діла. А ваші діла, прославляючи Бога, давали і освячували вас, і ваші сім'ї, і ваші імена, і вас особисто. Давали можливість наслідувати Царство Небесне.
Православний календар. Радість буває в людини, коли десь у світі, далеко від рідної землі, зустрінеш того, хто ходив тими ж милими серцю стежками, дихав тим же напоєним до болю рідними пахощами повітрям, набрався сили у спеку від тієї ж кришталево чистої свіжої води. Приймав тепло того ж самого, знайомого з дитинства, сонячного проміння, що й ти сам. Мабуть, найдоречнішим та найбільш приємним у таких випадках вітанням слугує просте і коротке слово «земляки».
Нам властиво знаходити ознаки, що об'єднують окремих людей в певну групу за спільною характеристикою. І, власне, спільне походження, належність до певного регіону, є однією з найперших рис такого роду. У пресі і літературі останніх років, поряд із звинуваченнями у сепаратизмі в бік помісної православної церкви, мовляв, утворення окремої церкви на території незалежної держави суперечить православному розумінню християнської єдності, проводиться думка про те, що ідентифікація себе із певною етнічною групою є свідченням гордині та зверхності стосовно інших народів, котрі сповідують православну віру. Таким чином, захисники подібних поглядів неминуче приходять до заперечення патріотизму як феномена людської спільноти, до відкидання природної для нормальних людей любові до рідної землі, переживання за достойне представлення країни, в якій принаймні народився, перед лицем всього світу. Може статися, що більшу частину свого життя людина проведе на чужині, далеко від краю, мережаного стежками дитинства. Та кожного разу, збираючись відвідати батьків, як би рідко не траплялась така нагода, говорить: «Їду додому». Можливо, комусь здаватиметься, що випадки окремого вшанування святих угодників Божих, що прославили той чи інший куточок нашої неньки України, це прояв чисто людського приземленого сприймання Царства Божого. Але так само вартою на увагу є й інша думка. Вшанування соборів святих певного регіону є свідченням того, що милість Божа однаково щедро подається усім людям, тому що Бог хоче, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Славлячи святих Галичини або Волині, Криму чи якогось іншого регіону, ми не применшуємо святості інших подвижників або важливості інших областей країни, а славимо Бога за Його нескінченну благодать до нас, грішних. Сьогодні Православна Церква Руси України вшановує собор всіх святих землі Волинської. 23 жовтня згадується за богослужінням всі ті наші святі співвітчизники, що так чи інакше мають відношення до Волині. Відомий сучасний православний літератор Борис Іванович Самбор у своїй праці «Святі землі української» оповідь про святкування собору волинських святих починає із згадки про те, що просвітлення волинських земель світлом православної віри бере свій початок з того часу, коли частина Волині між річками Буг і Стир наприкінці 9 століття була у складі Моравської єпископії, котру хоч і недовго, але досить таки плідно зігрівав своєю пастирською турботою архієпископ Мефодій. Усіх волинських святих, офіційно канонізованих Православною Церквою, за переліком їх у книзі Бориса Самбора нараховується 23. Від рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, та святого рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя Руси, і до нашого майже сучасника преподобного Амфілохія Почаївського, який був канонізований у 2002 році. Початок відзначення святкування Собору святих угодників Божих Волинської землі припадає на 1881 рік, коли Почаївський монастир святкував 50-літній ювілей свого повернення до православ'я. Саме тоді, за ініціативи відомого церковного історика протоієрея Андрія Хойнацького, і було встановлено вшанування волинських святих. Історичні документи свідчать про те, що на урочистому богослужінні 10 жовтня за старим стилем 1881 року високопреосвященний Дмитрій Муратов, архієпіскоп Волинський і Житомирський у Свято-Успенській Почаївській лаврі оголосив про початок такого святкування. Хоча офіційною датою встановлення загального дня Православної Церкви Руси України, святкування Собору Святих Землі Волинської в церковному календарі є 1888 рік, тобто вже в час архіпастирського служіння наступного волинського ієрарха Палатія Анкевича. Таким чином, першими в сонмі святих Волині справедливо можемо вважати рівноапостольних братів Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських, а також рівноапостольних великого князя Володимира і княгиню Ольгу. Та поряд з цими відомими в православній агіографічній науці іменами існує ряд святих, про яких ми знаємо дуже мало. Найбільш ранніми згадками про святих Волинської землі є опис життя благовірного князя Ярополка Володимира Волинського, котрий був правнуком рівноапостольного Володимира. Передання стверджує, що благовірний князь Ярополк провів своє земне життя подібно до святих страстотерпців князів Бориса і Гліба, оскільки йому довелося відчути на собі тягар зневаги і відчуження з боку родичів, та й відхід його у вічність стався внаслідок насильницької смерті через змову його ж братів 22 листопада 1086 року. Другим шанованим волинським святим є святитель Стефан Печерський. Він був учнем та послідовником на посаді ігумена Печерського монастиря після преподобного Феодосія Печерського. Час вимагав від нього особливого служіння на благо Церкви Христової. А тому святий Стефан був поставлений правлячим архієреєм на Волинській кафедрі. Пам'ять його, крім собору Волинських святих, згадується 10 травня. За словами сучасників святителя Стефана, святий угодник Божий був для усіх образом, любов'ю, словом, життям, смиренням, чистотою. Ще однією видатною постаттю у сонмі Волинських святих є святитель Амфілохій, єпископ Володимир Волинський. Про нього небагато свідчень. Відомо, що був він виходцем із братії Печерського монастиря. Став єпископом Волинським за часів київського митрополита Никифора І, про що є згадка у київському літописі. У той же рік митрополит поставив Амфілохія єпископом Володимир місяця серпня у 27-й день. Відомо також, що він брав участь у прославленні преподобного Феодосія Печерського у 1108 році. Був посередником у справі примирення Володимирського князя Ярослава Святополковича із київським князем Володимиром Мономахом у 1117 році. Закінчив шлях свого земного подвигу святий Амфілохій у Печерській обителі, як сам того бажав. Київський літопис під 1122 роком сповіщає, що Амфілохій, єпископ Володимирський, помер. Загальноцерковного визнання і шанування сподобався і благочестивий волинський князь Федір Острозький. Після бурхливого життя державного діяча на схилі свого віку святий князь прийняв постриг у Печерському монастирі, де й помер 1446 року. За іншими відомостями, 1460 року. Окреме вшанування пам'яті преподобного князя Федора збігається із Днем Незалежності нашої держави 24 серпня. Його недлінні останки спочивають в дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Такої ж пошани сподобалася і свята діва Юліанія, княжна з роду Ольшанських. Її мощі були знайдені на початку 17 століття біля Успенського собору Лаври у скринці, на кришці якої був відповідний напис. Знаменитий київський митрополит-святитель Петро Могила встановив на честь святої діви Юліанії церковне торжество після того, як свята діва явилася йому у вісні. Після пожежі, що сталося у храмі, де перебувала рака з мощами святої Юліанії, за наказом імператриці Анни Іоаннівни святиню було перенесено у ближні печери монастиря, де вони перебувають і сьогодні. Сталося це у 1730 році. Ще одним шанованим волинським святим є преподобномученик Макарій Канівський. Він народився в місті Овруч на початку 17 століття в українській шляхетній родині. Коли йому було 25 років, постригся у ченці з іменем Макарій в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці Овручі. Незабаром став єродіяконом, а потім єромонахом. Деякий час був ігуменом Куп'ятицького монастиря біля Пінська, а в роках 1659-1660 був зведений в сан архімандрита і призначений настоятелем Овруцького монастиря. Коли обитель була розорена поляками, його перевели настоятелем в Канівський монастир. Макарій, за переказами, передбачив нещастя, які мали спіткати цей монастир і місто. Голод, польське і татарське нашестя. У вересні 1678 року місто Канів і монастир були розорені дотла. Самого святого архімандрита турки стратили через відмову видати їм монастирські скарби. Його останки були знайдені серед безлічі трупів в розвалинах і були похоронені в монастирській церкві. Під час перебудови церкви вони були знайдені знову і 26 травня 1688 року урочисто перенесені до Переяслава. У 1942 році мощі були перенесені до Троїцької церкви Черкас, а з 1965 року перебувають у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах. Образи цих та багатьох інших волинських святих зараз можна побачити в розписах печерного храму на честь преподобного Іова. Та найголовніше, щоб яскравий зразок щирого життя ради Христа, що явили наші святі співвітчизники, був написаний на скрижалі сердець православних віруючих нашого часу. Православний календар.
Історія християнської церкви. Іконоборство і Сьомий Вселенський собор.
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених буквально розривав церкву зсередини, і в багатьох випадках язичницька стихія виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на іконошануванні, оскільки саму ікону священники того часу розглядали як Біблію для неписьменних і використовували як найефективніший спосіб катехізації просякнутого язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого язичницького ідола, а деякі «благочестиві» в лапках священники, щоб заохочувати мирян до своїх церков, ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що, не відчуваючи дистанції, що відділяла образ на іконі від першого образу, віруючі починали ставитися до ікон як до живих істот. Брали їх поручителями на хрестини, при постригу у ченці, відповідачами і свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать ввела у моду плащі і туніки, на яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними християнами як профанація святинь і обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку, що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва. Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священників.
Як можна насмілитися засобами низького еллінського живопису зображати преславну Матір Божу, у котрій містилася уся повнота божества, і носити образ Ісуса на спині, вишитій на своїй туніці?
Перші серйозні конфлікти з приводу ікон і перші гоніння на іконошанувальників почалися на кордоні двох світів – християнського та ісламського. У 723 році халіф Ієзид видав указ, що зобов'язував прибрати ікони з християнських храмів на підвладних йому територіях, захоплених під час тривалих війн з Візантією. А у 726 році такий самий указ видає і візантійський імператор Лев Ісавр. Його підтримують єпископи Малої Азії, відомі своїм суворим аскетичним ставленням до віри. З цього моменту іконоборство стає не просто інтелектуальним рухом у середовищі церкви, а агресивною силою, що переходить у наступ. Іконоборча епоха ділиться на два періоди – з 726 до 787 року, тобто від указу Льва Ісавра до 7-го Вселенського собору, скликаного за імператриці Ірини, і другий етап – від 813 до 843 року, від воцаріння імператора Льва V Вірменина до скликання Константинопольського собору, що встановив свято торжество православ'я. Основний фронт боротьби зосередився у східній частині церкви, хоч суперечки про ікону сколихнули усю ойкумену. Менш суперечливий у цьому питанні Рим зреагував так само доволі швидко. Уже у 727 році папа Григорій II зібрав собор, яким не підтримав указ Льва Ісавра, а його наступник, папа Григорій III, на Римському соборі 731 року виступив із вимогою позбавляти причастя і відлучати від церкви тих, хто буде опоганювати ікони. На сході події розвивалися у протилежному напрямку. Першим актом іконоборства було знищення за наказом імператора Костянтина V ікони Спаса, що висіла над брамою імператорського палацу в Константинополі. Народ повстав проти такого блюзнірства і розтерзав чиновника, який виконував наказ. На це імператор відповів репресіями. І боротьба зі сфери дискусійної перейшла у відкрите протистояння. Єпископи іконошанувальники повсюдно замінюються єпископами-іконоборцями, і на догоду імператорові Костянтину V у 754 році скликається іконоборчий собор у Влахернській церкві, зі стін якої були зідрані всі фрески. І собор постановляє:
нечестиве заснування лжеіменних ікон не має ніяких підстав ні в Христовому, ні в відцівському апостольському вченні, немає також і спеціальної молитви, що освячувала б їх, щоб із звичайних предметів зробити їх святими.
Іконоборці не повставали проти мистецтва як такого і визнавали декоративне оздоблення храмів. Однак вони заперечували іконошанування як молитовний акт і ікону як сакральне зображення. Головними аргументами проти шанування образів були неописанність Христа в плоті та біблійна заборона ідолопоклонства. При цьому іконоборці ототожнювали ікону, яка перекладається з грецької як образ, із самим первообразом Господнім. Іконошанувальники на той час складали хоч і меншість, але були більш витонченими у своїх доказах. До них належали Іоанн Дамаскін, Федор Студит, Андрій Крицький, патріархи Герман та Никифор. Вони вважали, що надчуттєве все ж певною мірою відбивається в матеріальному, чуттєвому. Видиме здатне бути образом невидимого. Чуттєві символи є для людини істоти духовно-тілесної, необхідними як засіб наближення до духовного та шлях зростання до божественного. До того ж, Господь Ісус Христос являвся учнем тілесно, а значить, був вимовлений в образі.
Зображення – то одне, а зовсім інше є те, що зображується.
Святий Іоанн Дамаскін. Третє слово на захист святих ікон. Глава 16.
Ніхто не буде безумним настільки, щоб істину і тінь її, архетип і зображення його, причину і наслідок розуміти тотожними за сутністю своєю.
Святий Феодор Студит, «Спростування іконоборців», том 1.
Гоніння на іконошанувальників досягло апогею у Візантії наприкінці 8 століття. Низка кровопролитних конфліктів мало не призвела до громадянської війни. Особливе значення для підтримки іконошанувальників мала позиція частини Східного Чернецтва, ідеологом якої був святий Феодор Студит, видатний оратор і богослов. Саме тому у 787 році у тій же ж таки Нікеї, де у 325 році відбувався і Перший Вселенський Собор, був скликаний сьомий і останній Вселенський Собор, на який прибули з усіх кінців християнського світу 367 святих отців. У його скликанні велику роль відіграла позиція імператриці Ірини, зацікавленої у припиненні розбрату в імперії. Засудивши іконоборців, собор проголосив:
ікони Ісуса Христа, Марії, янголів, святих мають пропонуватися віруючим для вшанування і поклоніння на рівні споглядання ікон образів і спонукати віруючих згадувати про первообрази і вклонятися саме їм. Проте під час вшанування ікон слід утримуватися від такого поклоніння, яке подобає одному лише Богові.
Отже, на сьомому Вселенському соборі була сформульована відмінність між поклонінням Богові, грецькою «латрея», латиною «адораціо», і вшануванням священних речей та предметів, грецькою «проскінезіс», латиною «венераціо». Ця відмінність разом із вимогою вклонятися не образу, а першообразу допомогла зняти звинувачення іконошанувальників в ідолопоклонстві. Ще одна знаменна дата з історії церкви пов'язана з іконошануванням. Після сьомого Вселенського собору поступово гоніння на тих, хто вшановував ікони, почало слабшати. Але лише всередині 9 століття були звільнені з темниць найстійкіші поборники шанування ікон, оскільки вони в епоху гонінь були засуджені як державні злочинці. І у 843 році у першу неділю Великого посту у Константинополі у храмі Святої Софії у присутності імператриці Феодори святим патріархом Мефодієм I було проголошено про торжества православ'я. Натомість Західна церква, яка не мала необхідності захисту іконошанування, не виробила достатньо аргументованої богословської позиції щодо зображення Бога і виявилася беззахисною перед іконоборчими тенденціями протестантизму у 16 столітті.
Іконоборство і Сьомий Вселенський Собор.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.